Добрий день. Ви слухаєте «Історичну свободу». І сьогодні ми поговоримо про Міхала Чайковського, одного з найколоритніших персонажів української, не лише української історії 19 століття. Цей польський шляхтич родом з-під Бердичева прожив довге і дуже буремне барвисте життя. Учасник польського повстання 1830-31 років, після якого він емігрував, згодом прийняв іслам і поступив на службу Османської імперії під іменем Мехмеда Садик-Паши. Відзначився під час Кримської війни, організувавши у складі турецької армії козацьку кавалерійську бригаду, яка воювала під прапором запорожців. На схилі років повернувся в Російську імперію і знову змінив релігію, прийняв православ'я. Це лише такі основні деталі біографії Міхала Мехмеда Чайковського Садик-Паши. Більше про цю неординарну постать ми будемо говорити із керівником видавництва «Пропала грамота» Олексієм Бешулєю. Нещодавно у цьому видавництві вийшли спогади Міхала Чайковського під назвою «Шляхта обирає авантюризм». Доброго дня, Олексію.
Доброго, Дмитро. І вітаю шановних слухачів.
Олексій, я знайшов декілька характеристик, які йому давали відомі дослідники. От, наприклад, російський історик-академік Євген Тарле так охарактеризував: дивною людиною був цей Міхал Чайковський, часом затятий польський патріот, часом зовсім особливого оригінального типу українофіл, що мріяв про якусь фантастичну польсько-українську козацьку республіку. Чайковський дуже любив згадувати, якщо по батькові він польський шляхтич, то по матері нащадок гетьмана Івана Брюховецького. Він брав участь у польському повстанні, прославився своєю хоробрістю. У нього була ідея утворити особливо козацьке військо, яке б, визнаючи верховну владу султана, стала би оплотом широкої автономії усіх слов'янських народів. Все це було дуже туманно і заплутано, і Чайковський часто змінював програму, але повсякчас вірив у свою ідею. Це історик-академік Тарле, між іншим, один з улюблених істориків Сталіна. А ось як каже про Міхала Чайковського польський дослідник Зигмунд Швейковський. Чайковський вважав себе поляком, але ідея незалежної Польщі, без сумніву, була для нього другорядною справою. У його свідомості вона нерозривно пов'язана з ідеєю вільної України, і без неї повністю втрачала для нього привабливість і сенс. Провідною ідеєю Чайковського було воскресіння Запорозької Січі, старої козацької України. От такі характеристики. А як от ви для себе охарактеризували Міхала Чайковського?
Я не зовсім погоджуюсь із визначеннями цих шанованих істориків. Я б назвав би його справді козаком, авантюристом, ну і само собою аристократом. Оце от, що він постійно змінював якусь там свою позицію, а там дуже все логічно в нього простежується в різних етапах його життя. Він народився на правобережжі під Бердичево, ну, так би мовити, в українській шляхетській родині. Ми, коли готували це видання, ми простежували його родовід, наскільки це було можливо. Справді він походив із української шляхти, ну, яка була полонізована, там в побуті користувалися польською, українською, французькою мовою. Ну, тобто 19 століття, нічого такого надзвичайного. І плюс до цього він виховувався дуже під впливом його діда. Батько його рано помер, а от дід, він був таким от затятим фанатом козаччини, сам себе вважав козаком. І от саме з цього, як сказати, з позиції свого діда, він бере свої світоглядні настанови. Ну, наприклад, його дід постійно прагнув піти на допомогу Наполеону. Ну, вже Наполеон був розбитий, але він прагнув, у нього там на двірці було 300 козаків. Він їх кожного дня збирав і казав: хлопці, ми йдемо допомагати Наполеону. Але дідусь уже був старенький і того жодного разу так нікуди не пішов, бо йому ставало тяжко. І Чайковський якраз він дуже класно характеризує свого діда, що його дід із російськими чиновниками поводив себе як гордий і вередливий шляхтич, із селянами поводився як аристократ, а із польською шляхтою поводився як бунтівливий і зовсім незгідний козак. І от тут така от багатогранність, багатоідентичність особистості, вона якраз простежується і в Чайковського. Ну, там треба просто розбирати, що коли він каже, що він польський шляхтич, це не означає його там етнічну належність до Польщі. Це означає, що шляхетство їм дав польський король. Ну, так само, як там якесь малоросійське дворянство, тобто їхнє шляхетство підтвердило, що воно було російським імператором. Ну, і отак от, там просто, ну, це 19 століття, і ще останні часи такої аристократії. І там от із його ідентичностями дуже важко, як би сказати, це правильно охарактеризувати. Це ж ще в часи Речі Посполитої, коли вона існувала як самостійна потужна держава, була така формула роду руського нації польської, ну, яку приймали дуже багато шляхти, ну, так само, як там у литовців була ця формула як роду литовського нації польської. Польща, вона більше ототожнювалася, як так би мовити, із громадянством, ніж з етнічною чи національною належністю.
Ну, власне, вже на імміграції у Чайковського із польськими іммігрантськими колами не дуже добре складалися відносини. Як ви думаєте, чому?
У нього вони складалися нестабільно. А з частиною він дружив, з частиною не дружив. Наприклад, коли вже в Туреччині, коли є прямі свідчення, що там відбувалось, він дуже сварився із як польськими магнатами, чи як сказати, емігрантами-магнатами, через те, що вони не хотіли вкладати гроші у козацьке військо. І не хотіли вкладати гроші там в польські легіони, які також планувалися до розвитку в османській армії. І от через такі, от, напевно, що дрібні нюанси, у них десь і виходили сварки. Ну, плюс...
Ну, це не дрібні, фінансові нюанси, це не так вже і дрібно, я вам скажу.
Ну, в основному він звинувачував людей в тому, що вони хочуть любити Річ Посполиту десь за кавою на бульварі в Парижі, але не хочуть любити на полі бою.
Я згадав Кримську війну, і от 165 років тому в Парижі почалися мирні переговори, які ознаменували закінчення Кримської війни. На початку цього конфлікту Міхал Чайковський активно діяв на Дунайському фронті, от цією своєю козацькою бригадою, потім у Румунії. Але чомусь на другому, на основному етапі, коли відбувалася блога Севастополя, він десь загубився. Чому він зі своїми козаками не опинився в Криму чи, скажімо, на Кавказі, де точилися активні бойові дії?
Там в чому штука, що його козацький корпус, який там формувався, доформовувався, постійно поповнювався якимись добровольцями, на Дунаї він займався такими розвідувально-диверсійними функціями, там якимись патрулями, рейдами, ну, такими невеликою війною з таким партизанським забарвленням. Чому він не потрапив у Крим чи, наприклад, на Кавказ? Він це дуже добре описує. В Крим він не рвався. Спочатку він хотів просто прорватися до України. Йому це не дозволили зробити.
Даруйте, з якого місця проривався?
З Дунаю. Ну, через Бесарабію. І друга в нього
через
була...
Через Бесарабію на Поділля, так?
Так, ну, кудись в ті краї. Точно проробленого маршруту він не залишав, але у нього була така спочатку ідея. А потім він хотів на Кавказ і з Кавказу на Кубань перекинутись. У нього були якісь контакти і з гірськими народами, і були контакти із кубанськими козаками. Ну, і він хотів своїм авторитетом, він все-таки на той час, він офіційно був кошовим українського козацтва, він хотів домовитися із кубанцями. А чому так не сталося? Недавно якраз був же ж поділ Речі Посполитої остаточний.
Ну, як недавно? Десь півстоліття розподілу Речі.
Так, це в історичній перспективі це не дуже далеко. І в чому фішка, що якраз відбувся поділ Речі Посполитої, відбулось недавно польське повстання. Воно все не дуже далеко. І Австрія, яка виступала як одним із союзників османів, вона надзвичайно не хотіла, щоб взагалі в Європі було піднято українське питання, як питання Речі Посполитої, оскільки це могло погано вплинути на її власні кордони. І тому от саме цей український фактор, фактор війни на території України, перенесе його туди, воно стримувалось міжнародною спільнотою. Ну, цього не хотіла Австрія, Австрія домовлялася із Британією, ну і османи стали таким собі заручником, що їм відвели певні регіони для війни. Ну і от такими регіонами там Україна не стала, і для Чайковського таким регіоном не стала Кубань.
Ви кажете, що він в Крим не хотів. А чому в Крим? Адже це облога Севастополя, це основний якби фронт.
Там же ж і так багато людей було. Там же ж і так багато людей. Ну просто ми у нас є така невеличка традиція абсолютизувати цю облогу Севастополя, але ж, як сказати, Чайковський, наскільки я розумію, він був прихильником маневреної війни, і йому безпосередньо хотілося все-таки або в Україну, або на Кубань. І не туди не пустили османи.
Ну, це не ми абсолютизуємо облогу Севастополя, це в ті часи її оспівували, порівнювали з облогою Трої, і це вважалося, що це щось таке надзвичайно епічне. А от ви згадали, що він був останній кошовий. От в цьому контексті давайте згадаємо Задунайську Січ. В 1828 році більшість задунайських казаків, чи частина задунайських казаків перейшла на російський бік і переселилась десь на Азовське море. А що було з тими задунайцями, які лишилися?
А, ну, в 28-му році так жили собі. Дивіться, в чому штука? По-перше, задунайські козаки, частина там залишилась, і ну, вони виконували і прикордонні функції, плюс, окрім як нащадків запорожців, там ще були некрасовці. Тобто це козаки, які прийшли в Османську імперію і з Дону. Коли Чайковський починає організовувати своє військо, основна маса його людей – це були саме станові козаки. От люди, які не показачилися, не сказали, що от я хочу бути козаком, а вони ними були по народженню. І, ну, по суті, вони могли, вони мали право обрати собі кошового. І вони обрали собі Чайковського. Плюс Чайковському надали прапор Дорошенка, який зберігався у патріарха Константинопольського. І він офіційно і від султана отримав підтвердження того, що він кошовий, і від своїх козаків отримав голоси того, що він кошовий. Так що, ну, він насправді останній кошовий.
Хоча Січі вже і не було.
Ну, так Січі ж, вона ж то була, то не була всю історію. Вона могла зникнути на якісь пару років, то знову з'являлась, вона міняла місце, міняла дислокацію. Тобто, ну, не можна, як сказати, Січ назвати чимось дуже статичним. Вона була дуже динамічним процесом.
І все-таки, ну, після 1828 року Січі як такої не існувало з її там адміністративним керівним апаратом.
Козаки ж були станові із підтвердженими привілеями. Були.
Як ви поясните те, що Міхал Чайковський, уже будучи не Міхалом Чайковським, а Мехмед Садик Пошою, на схилі років повернувся до Російської імперії?
Там також дуже цікава історія. Він був людиною з досить бурхливими поглядами на життя, бурхливою життєвою позицією. І на схилі років він встрягнув у спробу державного переворота в Османській імперії. Державний переворот був неуспішним. І йому довелось кудись спетлять. Оце от, по суті, була єдина причина, чому він переїхав таки, ну, повернувся до Російської імперії. Написав лист імператору, попросив повернутися до України, його прийняли з почестями. Там імператор потім вже ж був хрещеним батьком його доньки. І він от, ну, просто, я ж кажу, тут причина дуже банальна. Треба було тікати.
Міхал Чайковський народився католиком, потім тривалий час був мусульманином. і нарешті став православним і помер православним. Я от не розумію, йому було байдуже до релігії, чи він був якийсь екумініст, чи він був настільки безпринципний, чи як би ви це пояснили?
Його прийняття ісламу, воно було суто таке от формальним. Він сам це пояснює, що стояло питання про видачу цих от польських емігрантів, так званого середовища польських емігрантів, які були в Османській імперії. І тому йому для того, щоб не бути виданим в Росію, не бути там, не зазнати там якихось репресій, і плюс мати змогу організовувати своє козацьке військо, він змушений був прийняти іслам.
А щодо православ'я?
Відповідно, він тоді повертається. І особисто він не описує цього моменту його переходу в православ'я. Яких мотивів, тобто ми можемо тільки здогадуватись. Можливо, це була умова повернення в Україну. А можливо, оскільки він все-таки весь час мав якісь такі от популярні в той час славянофільські ідеї, там Всеслов'янська федерація, Всеслов'янщина із центром в Києві. Можливо, він якось це пов'язував з православ'ям і зрештою перейшов в православ'я. Ми тут можемо тільки здогадуватись.
Вимальовується такий образ, що він дуже прагматично ставився до релігійних питань.
Його глибинних мотивів ми з'ясувати, на жаль, не можемо. Був католиком, перейшов в іслам, потім перейшов в православ'я. Перехід із католицизму в іслам ми можемо пояснити, перехід до православ'я точних відомостей ми не маємо. Я не можу за Чайковського пояснити, як саме він ставився до релігії.
Я дозволю собі тут таку гіпотезу. Справа в тому, що в той час, коли він повернувся в Російську імперію, там існували серйозні обмеження на те, щоб католики купували землю. Тобто після другого польського повстання права католиків на землеволодіння різко обмежили. І, можливо, для того, щоб мати маєток, він знову зробив такий релігійний вибір.
Можливо, можливо. Ми не можемо це заперечувати.
Михайла Міхала Чайковського, от як би ви його вписали в українську історію? Яке його місце в українській історії?
Треба, щоб воно було почесне. Все-таки розумієте, таких людей, в Європі їх там називають Гарібальді, наприклад. А в Україні все-таки 19 століття, це час... То як не хлопоманів, то етнографічних студій. А Чайковський – це якраз от людина, яка додає барв нашому 19 століттю. Все-таки це людина, яка показує нерозривність української мілітарної традиції. Людина, яка все-таки показує ще... багатогранність і суперечливість життя. Як на мене, він дуже класна людина, дуже цікавий персонаж для української історії.
На вашу думку, він все-таки більше персонаж польської історії, більше персонаж турецької історії, чи більше персонаж української історії?
Він персонаж української історії, який також є персонажем польської і турецької історії. Якийсь час він був комендантом там Бухаресту в Румунії. Він здійснив державний переворот у Сербії. Він намагався зробити повстання в Болгарії. Це людина, скажімо так, сповнена життям була.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із видавцем Олексієм Бешулею ми говорили про буремну і екзотичну долю одного з найколоритніших персонажів української історії 19 століття Міхала Чайковського. Нещодавно у видавництві «Пропала грамота» вийшов український переклад спогадів цього непересічного діяча. Наостанок хотів би зазначити, що Міхал Чайковський все-таки був нетиповим представником шляхетської верстви. Насправді, тодішня шляхта не була аж такою авантюристичною, як герой нашої розмови. І тут хотів би згадати про книжку французького історика Даніеля Бова «Трикутник правобережжя. Царат, шляхта і народ», яка нещодавно вийшла у видавництві «Кліо». У цій книжці йдеться про те, що після поразки польського повстання 1830-31 років правобережна шляхта шляхта поводила себе от навпаки, доволі обережно і прагматично. І для цього були вагомі підстави. Адже російська влада чітко дала зрозуміти, що ті, хто буде нелояльний, можуть втратити свої маєтки. Зрештою, з багатьма шляхтичами так і сталося. Тож, для збалансованого уявлення про те, якою у 19 столітті була шляхта, я би радив обидві ці книжки. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.